divi papildi jautājumi par apbalvojumu gadabalvu un godarakstu piešķiršanu, un otrs jautājums par sportistu apbalvošanu un apropriācijas pārdali. Lūdzu nobalsot par darba kārtību. Labi. Par papildu jautājumiem. Kas par katru atsevišķi? Par apbalvojumu gada balvu un goda raksta piešķiršanu. Balsojumu. Kas par? Visi par. Un otrs jautājums par sportistu apbalvošanu un apropriācijas pārdali. Kas par? Un tad par kopējā darba kārtību, kas sastāv no 22 jautājumiem. Balsojumu. Kas par? Vienbalsīgi. Pirmais jautājums par atbalstu ERF projektam kultūras mantojumos satura digitalizācija. Pirmā kārta ziņotais Osmanis Kundze.
Satura digitalizācija. Izglītības kultūras komiteja un finanšu komitejas jautājums tika izskatīts un apstiprināts un virzīts uz domes sēdi. Tātad projekta sasniedzamais rezultāts, tātad būs iespēja kultūras notikumu tiešveidē iespējas vienības namā pilsētas iedzīvotājiem.
Lūdzu jautājumi. Debates. Balsojumi. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Otrs jautājums par projektu atbalstu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Latviešu kultūras centrs.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt projektu SIP duo un Daugavpils akordeonistu orķestris. Tātad mēs rakstījām uz kultūra kapitalu fondu projektu un esam saņēmuši līdzfinansējumu 1400 eiro apmēra šī koncerta organizēšanas. Tātad no Sibīrijas mums atbrauks duets, bajānistu duets, un kopā ar mūsu akordeonistu orķestri veidos koncertu programmu, kurš notiks februāra mēnesī. Komitejās gan kultūras izglītības un finanšu komitejas tika skatīts un atbalstīts.
Uz jautājumi, debates, balsam, kas par? Vienbalsīgi, paldies.
Paldies.
Par trešo jautājumu ziņotais Sauņas Kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas nolikumu apstiprināšanu. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar bāriņtiesas likumu, civilu likumu, bērntiesību aizsardzības likumu un virknie citiem normatīvajiem aktiem. Tātad tika ir veiktas izmaiņas saistošojos normatīvajos aktos, un šis tātad bāriņtiesas nolikums jau ir novecojis un tika veikti tehniski grozījumi. Un vēršu uzmanību, ka pirmajā punktā ir redakcionāla kļūda, ir vārdā redakcijā nav uzlikta garumzīme.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jākonēm kungs.
Divos vārdos jūs kā profesionāli. Kādas būtiskās izmaiņas pašā nolikumā? Būtiskās tieši.
Būtiskas izmaiņas ir tādas, ka ir šajā nolikumā konkrēti atrunāta tikai organizatoriskā struktūra, apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība, kā var iepazīties ar lietas materiāliem. Iepriekšējā nolikumā bija gan kompetence, gan uzdevumi aprakstīti. Tātad bāriņtiesas darbības noteikumi trešais punkts pārēc, ka nolikumā tikai atrunāta tiek organizatoriskā struktūra, apmeklētāju pieņemšanas laiks, kā arī kārtība, kā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem. Un šeit tas tiek viss atrunāts.
Paldies par atbildi. Lūdzu jautājumi. Jā.
Jā, Cauņās kundze, sekiet lūdzu, atbilstoši jaunam nolīkumam tādas, teiksim, tā darbības, kas pašlaik veids bāriņtiesi proti. Septembrā mēnesī bija izdots priekšsēdētāja rīkojums izveidot darba grupu, kuru vadā jūsu vietnece Elita Praņevska. Un tai darba grupai, kuru vada Elita Praņevska, respektīvi bāriņtiesas pārstāvis, bija uzdots izstrādāt audžu ģimeņu rehabilitācijas programmas projektu, kā arī informatīvas kampaņas kļūsti par audžu ģimeņu projektu. Vai šādas darbības ietilpst jūsu kā bāriņtiesas pienākumus vai ne?
Bērnu tiesas pienākumos ietilpst visas darbības, kas saistās ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu pašvaldības teritorijā.
Tad jūs arī turpmāk esat gatavi
šādu
darbību veikt un projektus atbilstošos, ko es minēju, izstrādāt.
Mēs esam gatavi iesaistīties darba grupās un risināt pašvaldību.
Respektīvi, jūsu vietniece pašlaik to darba grupu vada.
Jā,
tāpēc
vada.
Arī mans jautājums, vai tas ietilpst tādu darba grupu vadība, ietilpst bāriņtiesības pienākumos?
Es uz šo jautājumu nevaru tādā kontekstā atbildēt, jo tā nav mana kompetence izveidot tādu grupu, bet ja mūs uzaicina darboties, strādāt, mēs nekad neatsakam. Un mēs daram, strādājam mūsu pašvaldības bērnu labā.
Papildus jautājums. Vai jūs neuzskatāt, ka šāda veida darbības, darba grupu vadīšanu ir jāuzticas vadīt sociālam dienestam? Tas ir jautājums, lūdzu atbildiet.
Varētu arī tā būt. Šajā konkrētajā gadījumā tika uzticēts konkrētam bērntiesas tātad darbiniekam, un mēs to darām.
Iesaldot Cengas kundze.
Pirmkārt, bērntiesas darbinieki ir Daugavpils pilsētas pašvaldības darbinieki, pašvaldības struktūra vienība. Un visi uzdevumi, kas ir izvirzīti Daugavpils pilsētas pašvaldībā, prioritāri uzdevumi, ir arī bāriņtiesas kompetencē. Ne? Tad jau mums ir bāriņtiesas pārstāvi jāizslēdz arī no citām darba grupām, par kurām mēs arī šodien balsosim. Es jums pilnībā nepiekrītu, Ivanovas kundze. Varu pateikt tikai vienu. Šī darba grupa ir pagaidu darba grupa. Kā tikai viņa savu darbu izpildīs, tā visas iestādes sāks veikt savas funkcijas un darba grupa pārstās darboties.
Un tas būs vēl
atpakaļ pirmajā
decembrī. Es pašlaik vēroju 12. Punktu. Un šeit konkrēti uzrādīts, ka pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās parasti, rakstot nolikumu, neuzrāda šādu konkrētu laiku, jo viņš var būt mainīts, nu, varbūt kādu darba apstākļu dēļ. Varbūt būtu pareizāk ierakstīt kaut kādu formulējumu tādu, ka saskaņojot ar, nu, nezinu, ar augstāk stāvošu organizāciju, viņš ir noteikts. Ja, tas būtu varbūt priekš nolikuma pareizāks risinājums, nekā konkrēti ierakstot nu, kā, no 14. Līdz 18. Vai jāgadījumā no 14.30 būs nu, cilvēkam ērtāk strādāt, vai arī pieņemt. Tad jūs katru reizi grozīsiet nolikumu. Vai tā ir prasība? Nu, tad pat jautājums. Vai tā ir obligāta prasība ierakstīt konkrētu laiku?
Lūdzu, jūristiem dokumentēt. Paldies, Limbanes kundze. Jā, Ivanova.
Jā, vēl viens jautājums arī saistībā ar jaunu nolīkumu. Tad neliels ievads. Respektīvi, ko es pamanīju, ka mūsu valstī bērnu bāriņu grupā no 18 līdz 24 gadiem, respektīvi, izkriet no bērnu bāriņu skaitās līdz 24 gadu vecumā. Visi skaitās, ka bērnu bāriņa atbilstoši likumam un atbilstoši 48. Saistošiem noteikumiem un tā tālāk. Bet, pa cik viņi reāli izkrīt no, tieksim tā, no ieteikumas un atbildības sfēras arī bērnu aizsardzības inspekcijas un tā tālāk, man ir jautājums, vai kādi ir pienākumi, bāriņtiesas pienākumi un arī darbības attiecība uz šo grupu. Bērņi bariņi no 18 līdz 24 gadiem. Darbības pienākumi, vai es uzkrāju tā kādu statistiku saistībā ar viņiem?
Tātad bāriņa tiesa nodrošina bērnu un bez vecāku gadību. Tātad bērnim saskaņā ar civilu likumu ir līdz 18 gadiem. Jā. Nevienā bāriņa tiesas, tātad ne likumā, ne darbības noteikumos nav konkrēti atrunāts bāriņa tiesas pienākums par šiem te bērniem, kas sasnieguši 18 gadu. Protams, ja šie bērni nāk un bez vecāku gadības palikušie bērni, kas ir kādreiz bijuši jebkādā ārpus ģimenes aprūpes iestādē vai audžu ģimenē vai aizbildnībā, viņi nekad netiek atraidīti. Viņi ar jebkuru jautājumu var nākt uz pieņemšanu, mēs viņus konsultējam, palīdzam risināt kaut kādus jautājumus, kas viņiem tajā mirklī ir aktuāli. Nekāda uzskaite bāriņa tiesā pēc 18 gadiem netiek veikta.
Tad varbūt jūs varētu pakonsultēt, vai es pareizi saprotu, ka vienīgā iestēdē, kas veic to bērnu bareņus, kuri sasnieguši pilngadību, bet joprojām skaitās kā bareņi līdz 24 gadiem, vienīgā iestēdē, kas veic uzskaiti un atbalstu un tā tālāk, ir Daugavpils pilsētās sociālais dienests.
Tā varētu būt, manā rīcībā šāds. Es to nevaru komentēt šobrīd.
Vēl jautājumi? Debates? Balsam, kas par? Vienbalsīgi, paldies.
Paldies.
Ceturtais jautājums, ziņotais Isupulas kundze.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes īstenotie projekti.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojumi, kas par, vienbalsīgi, paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums, Jaunta Uzlūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti ietvaros. Jautājums tika skatīts un atbalstīts Finanšu komitejā un paredz ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017. Gadam pārdali.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojumi, kas par, vienbalsīgi, paldies, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. Projekts cilvēku resursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās. Šis ir maza apjoma starptautisks projekts Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus ietveros, kas paredz personālvadības apmācības pašvaldības darbiniekiem. Tajā skaitā tiks apmācīti darbinieki un paredzēta arī apmācības programmas izveida.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņo Kobzumas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atļauju Vladislavam Bajarūnam savienot amatus. Un lūdzu atļaut Vladislavam Bajarūnam savienot domes administratīvas komisijas locekļa amatu domē ar sievu gladiatorsika Jurici valdes locekļa amatu, ar sievu Vladislava Bajarūna juridiskais birojas valdes locekļa amatu un domes mājokļu komisijas locekļa amatu.
Uz jautājumu.
Man jautājums, man tā gribas par skolotāju kļūdu. Jūs neskatieties, cik kļūdu ir iesniegumā?
Jā, nu, bet...
Mošo sarkanu vajadzēja pilspalviņu kā bērnu darbu?
Saņēmu iesniegumu tāda veidā.
Ja cilvēks ieradies, nav ieradies uz domes sēni. Ir, nav?
Nav.
Bojarums ir, vai nav?
Bojarums nav, šeit nav.
Nav saprotams, ko ir uzrakstījis.
Uz vēl jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Kas pret? Kas atturas? 5 pret, 1 atturas. Pārēj par. Tā, nākamais jautājums. varbūt uzreiz noziņot par... Nē, tas... Nākamais ziņo Andiņas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojuma mūža ieguldījums piešķiršanu un par ilgadēju godprātīgu pašaizliedzīgu un augstu profesionālu darbu. Daugavpils pilsētas labā piešķirt apbalvojumu mūža ieguldījums un naudas balvu 400 eiro apmērā Daugavpils pilsētas domes pieņemamās kancelēs vadītājai Valentīnai Sarkanē. Lēmuma projekts ir izskatīts Izglītības un kultūras komitejā un Finanšu komitejā.
Uz jautājumu. Jākonu kundze.
Cienījumā Andiņas kundze, tie 400 eiro, tas kaut kādā regulējumā iekšējā noteikti?
Mums nolikumā tika veikti nolikumā grozījumi, tāt ir atrunāts to, ka pār apbalvojumiem gada balva, mūža ieguldījums un goda Daugavpilietis var tikt piešķirtas naudas balvas budžetā paredzētajā apmērā. Šogad būsu balvu fondā bija 2000 eiro. Tātad mēs gada sākumā piešķīram apbalvojumu mūža ieguldījumu Ivanovas kundzei un arī izmaksājam šādu pašu vērogu apmērā naudas balvu. Un tas, kas mums ir palicis mūsu budžetā, tad ir sadalīts starp mūža ieguldījumu un gada balvu, kas mums cerams, ka jūs atļausiet kā nākošo ziņojumu man.
Uzu vēl jautājumu.
Zinot Sarkanes kundzi un viņas darbu vismaz pēdējos 16 gadus, es domāju, budžetā kaut kur varētu sagribināt, es domāju, paaugstināt vismaz līdz algas, jā, apmērā. Tāds piedāvājums būtu. Jā, jo es domāju, budžets mums beigsies ar mežonīgu lielu proficītu, jā. Nu, tieši, tas nav interešu konflikts, bet no Valentīnei.
Jāsdienās kukums.
Drīkst, jā, diemžēl ir nolikums un ir komisija, un šie noteikumi ir saistoši. Protams, piedāvājums ir ļoti labs, jā, bet uz šo mūža balvu mēs nevaram pārsniegt tos līdzekļus, kuri atvēlēti šajā tajā nolikumā. Tāpēc tas tādā veidā, netiek apspriests.
Es daļēji gribu piekrist tikai Znavalska kungam, jo patiesībā jau nav tā, ka nevarētu, kā izteicās Kurina kungs, sagrabināt, tas gan nebūtu jādara, bet es nedomāju, ka pati Sarkanes kundze būtu priecīga, ja viņu izceltu pārējo šī gada nominantu vietu vidū, ja, jo ir jau bijuši nominanti, kam jau šī summa ir piešķirta, un viņi nemazāk ir cienījami un pelnījuši šo atbalstu, tad varbūt skatīt pie, teiksim, situācijā, kad izmantos par prēmijas vai par darba rezultātiem, ja, papildus iesniegumiem, bet cilvēks nebūs priecīgs, ja viņi izcelt uz pārējo fondu.
Paldies par komentāru.
Paldies par daļai atbalstu. Ja, tiešām varētu skatīt, ja vienlīdzības princips viņu ir jāievēro. Ja, bet tad kaut kur tā lūdza protokolā, ka izskatot jautājumu par 2017. protokolā, kā ieteikumu. Ja, ja, un tieši, kad būs tas vērtējums un kaut kādas piemaksas, vai kā tur tiks nosaukts, respektēt Valentīnas ieguldījumu pašvaldības darbā. Paldies!
Vēl jautājumi? Debates? Balsam. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Pēdrīgs papildi jautājumi.
Jā, protams.
Cienījumā deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par apbalvojuma gada balva un goda raksts piekšķiršanu. Tātad par ieguldījumu Daugavpils pilsētas attīstībā sasniegumiem 2017. Gadā piešķirt apbalvojumu gada balvu un naudas balvu 285 eiro apmērā nominācijās. Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe audžumamai Antiņinai Priedītei, nominācijā sabiedriskā darbība biedrības atmiņu lāde dibinātājai un vadītājai Irēnai Vojtānei, sportā spidveistam Andžējam Ļebedzevam un tautsaimniecībā SIA LDZ retošā sastāva servis. Piešķirt apbalvojumu goda raksts un sudraba goda zīme Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja galvenajam speciālistam, restaurātoram, meistaram Staņislavam Graholskim, brīvprātīgajam aktīvās atpūtas pasākumu organizatoram Aleksandram Visockim, novadpētniecei Inai Kirņčānskai, biedrības lietišķo sieviešu klubs Olīvija biedrei Sandrai Dimantei, Daugavpils pilsētas 24. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājas vietniecei Inesei Kapteinei, Daugavpils 17. Pirmskolas izglītības iestādes vadītājai Simai Maskaļūnei, SIA Daugavpils dobāšniecības poliklīnika ķirurģisko kabinetu vadītājam Dmitrijam Šingarjovam, Valsts SIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca 8. Psihiatriskās vīriešu nodaļas vadītājai Tamārai Abrazovičai, Valsts SIA Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca 3. Psihiatriskās sieviešu nodaļas vadītājai Irīnai Mališai. Lēmuma projekts ir skatīts Izglītības un kultūras komitejas sēdē un Finanšu komitejas sēdē. Lēmuma projekts ir sagatavots, ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja rīkojuma izveidotās apbalvojuma padomes divu sēžu protokolus.
Uz jautājumu?
Es šī procesā kaut kur malā biju, bet es te saprotu, paldies Inkovskas kundze, kas vēl pie īpašu uzmanību dotam jautājumu, un tam mūsu nominācijās tā tukšu vietu praktiski nav. Saprotu, pēc jūsu priekšlikuma bija.
Paldies, Jākononova kungs, jūs tiešām pamanījāt, ka pirmajā izglītības un kultūras komitejas sēdē man bija pretenzijas pret to, kādā veidā tika piešķirtas šīs balvas un kā bija atbalstīts cilvēki, paldies, tika sasaukt atkārtot komisijas sēdi, uz kuru uzaicināja arī mani. Tur šos priešlikumus izskatīja, bet šābām pašlaik ir palikušas divas nominācijas, kurās ir nav apbalvoti cilvēki un kuras nav piešķirtas, bet šo nozaru speciālistiem ir iedalītas dažādas godalgas citās nominācijas. Bet mēs arī runājam jau arī šodien Izglītības un kultūras komiteja un Gžibovska kungs arī minēja to, ka uz nākošo gadu vajadzētu varbūt precīzāk definēt šīs nominācijas, varbūt visus nosacījumus, lai nerastos pārpratumi, jo bieži vien cilvēki neizprot, ko tas nozīmē pilsētas līmenī, pilsētas mērogā, teiksim, gada, tieši sasniegumi, tieši 2017. Gadā, jo vienas iestādes mērogā varbūt tiešām cilvēks ir izdarījis kaut ko ļoti, ļoti nozīmīgu, un viņš uzskata, ka viņš tiešām ir pelnījis, un vadība ir, uzskata, ka viņš ir pelnījis šo apbalvojumu, un atkal komisija uzskata, ka pilsētas līmenī tas nav nekas. Ja? Un tas nozīmē, ka vajag laikam veikt grozījumus nolikumā par šī apbalvojuma piešķiršanu, lai, teiksim, tiktu precizēti nosacījumi. Bet, nu, jebkurā gadījumā pašlaik ir krietni labāk nekā bija iepriekš. Un paldies visai komisijai, paldies, ka Zdanovska kungs vēlreiz sasauca sēdi un uzaicināja mani. Un tagad, nu, jau es varu varbūt nobalsot arī par. Nevis pret, kā iepriekšējā sēdē.
Paldies par komentāru, vēl jautājumi.
Tāds novēlējums turpmāk arī, nu, uzaicināt arī kādu no esošā piecinieka pie šī gala. Paldies.
Vēl jautājumi, jā, Ivanovs.
Jā, es jau komitejas sēdē pieminēju, ka esmu ļoti gandarīta ar to, ka vienam nominantam ir Antoņina Spriedetes un Venta Vienta Priedīša ģimene. Un mani kolēgi pieminēja, ka jau sen viņu zina, protams, un tas ir ļoti labi, jo viņa ir vecāka, respektīvi pirmā audža ģimene mūsu pilsētā, un viņa izaudzināja vairāk nekā 30 bērnus barēņus. Bet man žēl, ka tikai šajā gada, neskatoties uz to, ka mēs tik labi viņu zinām, tikai šajā gada doma pievērša uzmanību audžu ģimeņu atbalstam un palielina atbalstus audžu ģimenes. Es ļoti ceru, ka tas darbs turpināsies un ka nākamā kategorija, par kuriem mēs atceramies, ir paši bērni bariņi, kuri ir sasnieguši pilngadību un ka viņus pašvaldībā neatstās arī vienatnē, jo līdz šim, līdz augusta mēnesī mūsu pilsēta, tie atbalsti, kas ir jaučakīm, bija vieni no zemākiem starp lielām pilsētām, un vēl joprojām dzīvnekļu pabalsts, kas pienākas bērniem bareņiem sasniedzot pilngadību, ir viens no zemākiem, respektīvi zemāks starp lielām pilsētām mūsu valstī. Paldies!
Vēl jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, paldies! Nākamais jautājums, ziņotais Limbenes kundze.
Labdien, godātie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu, iekļaujot tā sastāvā šādu institūciju pārstāvjus kā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un Daugavpils pilsētas bērnu tiesas pārstāvjus. Šīs sadarbības tā kā grupas izveides pamatojums ir ministra kabineta noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā, kas smalki nosaka gan šīs sadarbības grupas nosaukumu, izveidošanas kārtību, sastāvu, izskatāmos jautājumus pat sēdes norises kārtību. Tas jautājuma bloks, kas ir nosakāms papildus, ir ļoti minimāls. Tai pašā laikā atbilstoši ministra kabineta noteikumiem ir paredzēta iespēja, ja pašvaldībā jau pastāv institūcija, kuras sastāvā jau darbojas nepieciešamie speciālisti, uz tās bāzes arī tiek turpināta un iekļauti šie sadarbības jautājumi, tikai tā struktūra un nolikums ir pielāgots atbilstoši jaunajai ministra kabineta noteikumiem. Un šī institūcija ir domes starpinstitucionālā komisija likumpārkopuma profilakses darbam ar bērniem. Tātad uz tā pamata tiek arī vienkārši mainīts nosaukums, papildus noteikti ministra kabineta noteikumos tā platforma, kad institūcija sadarbosies īpaši individuālajos gadījumos, un otra daļa turpinās darbu attiecībā uz likuma pārkāpumu profilaksi.
Paldies. Jās, Lecana, kas kundze.
Principā pret nolikuma projektu nekādu iebildumu nav, un tas viss ir labi un pareizi un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Man tikai ir tāda, nu, kā latviešu valodas skolotāja, stilistiskais tātad šīs sadarbības grupas nosaukums. Es rakstītu tā par Daugavpils pilsētas sadarbības grupas izveidošana bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Ja tas, jo tas nemaina domu. Nu, palasiet bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa. Kas tā tāda ir? Jums visiem tas ir skaidrs?
Diemžēl, es arī runāju ar ministrijas pārstāvjiem šo jautājumu, un tādu viņu arī redzējumu varētu šai grupas nosaukumu.
Es lasu, piemēram, tur, kur ir ministru kabineta noteikumi.
Otrais punkts.
Pagaidi, tūlīt es atradīšu, jā, tātad jā. Ministru kabineta noteikumu, nu, šis jautājums netika iznests uz sociālo jautājumu komiteju, tāpēc es arī runāju, jā, par šo. Tātad šeit ir rakstīts bērnu lietu sadarbības
padome, tā ir ministra.
No, kāpēc mēs kabineta nevaram veidot bērnu lietu sadarbības grupu? Jā, varbūt tad viņi nav vainīgi, bet nu nav loģikas šajā nosaukumā.
Jā, tas ir jā. Nu, diez vai neviens uzrausties uz kaut kādu tīri
pomu. Labi, neuzrausimies.
Lūdzu, Jākumā kungs.
Man tāds riebīgs jautājums, bet atlīdzību saņems šīs darba
grupas? Nē, viņi darbosies savu pienākumu ietvaros.
Jā, man ir komentārs, nevis jautājums.
Tad pārējiem pie debatēm. Jā, Lūdzu.
Jā, man komentārs, ka es esmu ļoti priecīga, ka tā darbā grupa būs izveidota, jo viens no pirmajiem jautājumiem, ko bija pacelt mūsu sociāla komiteja, kad tas sāka strādāt jaunā sasaukumā, ir tā kā ļoti vājā līdz šim bija tā starp institucionālā sadarbība, tiepaši starp sociālo dienestu un pašvaldības policiju, katrs dzīvoja savu dzīvi, teiksim tā. Un tieši augusta mēnesī ar domes priekšsēdētāju toreiz Elksnie kungu ar viņu rīkojumu bija uzdots šādu darba grupu izveidot, līdz ar to esmu gandarīta par to, ka tā darba grupa nu, rezultāte ir izveidota. Paldies.
Jā, es tikai nedaudz piebildīšu, jā, varbūt jaunie deputāti nezina īsti pašvaldības darbu, jā, kā tas tika iepriekš organizēts, jā, jo šāda grupa darbojās arī daudzus, daudzus gadus jau iepriekš pilsētas pašvaldībā. Jā.
Jā,
un izglītības pārvalde šeit ir arī, var pateikt, kā notika darbības, tā ir starptautiskā institucionālā grupa, jā, agrākos laikos par šajā grupā tika iekļauts arī NVA pārstāvi, jā, kas uzreiz risināja jautājumu, lai palīdzētu vecākiem darbā, iekārtošanas jautājumu vēlāk jau nē, bet, nu, darbība notika, nu, cik efektīvi vai vairāk vai mazāk, bet tā nevar teikt, ka pēkšņi rīkojumu tikai sākām strādāt.
Arī es varu pateikt, ka es tādu grupu veidoju savā laikā tikpat labi, kā jūs, Marjana.
Nu, tas nozīmē... Tas nozīmē tikai, ja, teiksim, bija reāli atzinumi no sociālā dienesta darbiniekiem oficiāli, kas ir ieprotokolēti, ka tā starpinstitucionālā sadarbība ir ļoti vaja, tas nozīmē, ka arī iepriekšējās grupas darbība bija ļoti vaja un neefektīva, un es ļoti ceru, ka turpmāk tās darbības un funkcijas būs paplašinātas, un ka mēs tuvākā laikā redzēsim to rezultātus.
Jākonokums.
Nu, nezinu, te dukši... Helēna skundi, nu, šodien ļoti ļauna esat, nu, tik ļauna šodien. Es gribētu papildināt, ko Dukšinska kungs tur pieminēja NVA, nu, kolēģi var apliecināt, ka vismaz pēc 2016. Gada 2. Februāra nodarbinātības valsts aģentūra, nu, nekādos tādos tam līdzīgos pasākumos nav piedalūsies. Varbūt kaut kas ir bijis, bet tas sen, bet jebkurā gadījumā, jebkuri uzlabojumi, jauninājumi, viņi tikai iet par labu mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Paldies.
Jākžubovs, tu kungs.
Sakiet, lūdzu, bet šī komisija turpinās savu darbu starp institucionālu.
Tieši tā.
Jā, tur, bet šī funkcija aiziet uz jauno izveidoto komisiju, tātad iepriekšējās komisijas nolikumā vajadzētu veikt kaut kādus grozījumus.
Tur bija tā, ka starpinstitucionālā komisija bija izveidota ar domas priekšsēdētāja rīkojumu, bet šobrīd ministra kamata noteikti ar domi, un līdz ar to tas pielāgot šobrīd divas institūcijas, mēs vienā virzienā. Viņi turpinās darbu, tikai viņam nosaukums mainās un funkcijas mazliet paplašinās atbilstoši ministra kamata noteikumiem. Viņi tā kā pēc bērnu tiesību aizsardzības likuma veica savu darbību, tā arī turpinās veikt.
Viņi to veic bez īpašas, teiksim, reglamentējušās juridiskās bāzes?
Viņi iepriekš strādāja pamatojoties uz bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām.
Patiesībā bija ļoti jautri klausīties, cik jūs šeit gadiem esat visiem palīdzējuši šai pilsētā. Bet man ir viens neliels, ļoti vienkāršs piemērs. Pie manis griezās tagad viena ģimene, vientuļa māte ar trim bērniem. Dzīvo viņi sociālajā dzīvoklī Križos. Domēji, DKSU jau divus gadus atpakaļ nosūtīja lūgumu palīdzēt, saremontēt logus. Viens bērns no Križiem katru dienu brauc uz 12. Vidusskolu, otrs bērns arī uz 12. Vidusskolu brauc, trešais bērns brauc uz Zemgales vidusskolu katru rītu pusotru stundu, mērojot ceļu uz skolu. Par kādām darba grupām jūs runājat? Ir ļoti daudz konkrēti piemēri, ir ļoti daudz konkrētas ģimenes, kuri dzīvo sociālās mājās, kuras ir vientuļas mātes, kuros divus gadus jūs ieņemat vienu otru amatu, nevarat viņiem nomainīt logus, kuros jūs nevarat uzlikt ģimeni uz rindas un paredzēt viņiem viņai dzīves vietu sociālajā dzīvoklī, piemēram, tai vietai, kurā bērni tuvāk mācās tai skolai, līdz ar ko tās visas lielā mērā jūsu replikas par to, ko jūs te darījāt, nu, patiesībā neiztur vispār nekāda veida kritiku. Un vienīgais šajā ietvarā, šai grupai, man būtu novēlējums tiešām ņemt tās ģimenes individuālā kārtā, it īpaši, kuros ir bērni, un izvērtēt katru konkrētu gadījumu, kā pašvaldība var uzlabot viņu, teiksim tā, dzīves situāciju pie tiem mehānismiem, kuri pašais mums ir paredzēti. Nevis tagad te mētāties, kurš ko ir izdarījis vairāk, sliktāk vai kaut kā savādāk. piemēru negatīvu ir ļoti daudz. Es ļoti atvainojos, Lecionupas kundze. Ņemam konkrēts tiešām piemērus. Man tagad sakarā ar pēdējo ģimeni ir tagad būs nolikums, ir tagad darba grupa vārds uzvārds. Lūdzu, būs tas vadītājs, atnāciet pie manis, es jums parādīšu, gan tos apstākļus, kuros dzīvo tā ģimene, atrodiet risinājumu viņiem, tad jūs reāli palīdzēsiet. Labi, paldies.
Lūdzu, Jonavas kundze.
Jā, un arī aicinājums jaunajai darba grupai, arī varbūt atzināms par viņu darbu, ir sekojušas mūsu bērnibāriņi sasniedzot pilngadību pašlaik viena gada laikā stāv rindā, lai saņemtu pašvaldības dzīvokļu. Vienu gada laikā, viens vai pat vairāk. Tā ir reālā problēma, tipiši tāpēc, ka lielā daļa no mūsu bērniem barēņiem dzīvo aizbildnība. No 202 bērniem, kas dzīvo aizbildnība, no visam tam ģimenēm, 198 bērni un viņu aizbildnis, viņam ir maznodrošinātais status. Līdz ar to viņi nekāda veida, respektīvi nevar nodrošināt, lai tas bērns, kurš izaudzis, lai viņš tas bērns sāktu patstāvīgu dzīvi, un vienīgais, kas var tam bērnam palīdzēt, tai ir pašvaldība. Un pašlaik pašvaldība palīdz ar to, ka viņu tur uzskaitē uz dzīvokli, un vienu gadu tam bērnam ir jāgaida savu rindu. Tas, respektīvi izņemot 60 eiro mēnesī, ir vienīgais atbalsts, kas ir tam bērniem bāriņiem. Līdz ar to man aicinājums arī šo jautājumu ir tīpaši skatīt tai darbā grupā un ietilpst, lai tas būtu ietilpst darbā grupas pienākumus. Paldies.
Lūdzu vēl jautājumu.
Jā.
Darbā grupa strādā ar bērniem likumpārkāpējiem pamatā.
Nu, tur nav tas ierakstīts, izbeidziet.
Bet, nu, tas nav sociālo jautājumu
izskatīšana. Tas nav bērnu tiesība aizsardzības likumā vispār ierakstīt.
Pa vienam
likumpārkāpējiem. Nu, citas institūcijas un grupas, kas to darīs.
Jā,
nu, tomēr, tad, ja jau sāksim, tad sāksim. Ir bērnu tiesību aizsardzības joma. Bērnu tiesību aizsardzības jomu regulē bērnu tiesību aizsardzības likums. Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka absolūti visu, kas var ietekmēt bērna. Psihoemocionālā stāvokli, ģimenes vidi, sociālo vidi un tā tālāk un tā joprojām. Darba grupas uzdevums konkrētajā gadījumā ir veicināt un nodrošināt visu šo jomu attīstību, labvēlīgu attīstību attiecībā uz konkrēto. Pirmais, ar ko jāsāk šai darba grupai, ir jāpiedāvā un jālūdz faktiski Daugavpils pilsētas domai priekšlikums izremontēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu dzīvokļus. Lai tie bērni, kuri dzīvo tagad vienā vai otrā, piemēram, nelabvēlīgajā dzīvoklī vai nelabvēlīgajā vidē vai tālāk, piemēram, no savas skolas, kuru viņu apmeklē, lai varētu pamainīt, lai bērni varētu dzīvot tālāk. Es domāju, ka nevajag šobrīd piekerties kaut kādiem punktiem, komatiem, kur ir mūsu kompetence, kur nav mūsu kompetence. Tagad mēs skatīsimies konkrētus gadījumus, vai risināsim jautājumu, vai nerisināsim. Kas, kur tur ierakstīs, nekas neierakstīs. Ja ir tāda sadarbības grupa, ja tajā ir pieecināti, es atvainojos, psihologi, izglītības pārvaldes darbinieki, pašvaldības policijas vadītājs, sociālais dienests tai skaitā, tad lūdzu, lai tā grupa sanāk un uzreiz lem par priekšlikumiem, ko var izdarīt attiecībā uz tām ģimenēm, kuros ir nepilngadīgi bērni.
Jā, es nedaudz mēģināšu un dažiem juristiem varbūt skaidrību ieviest, jā. Jā, tiešām bērnu tiesību aizsardzības likums, tas ir svarīgs un jumta likums, jā, un pašvaldībā šī darbība notiek dažādās institūcijās, jā. Gan sociālā dienestā ir vesela nodaļa darbam ar bērniem un ar ģimenēm un bērniem, kas sniedz palīdzību, gan arī citās institūcijās, jā, bet šīs tieši darba grupas, jā, kompetence ir atrunāta nolikumā, ja jūs paskatieties, jā, sadarbības grupas kompetence, jā. Un galvenais jautājums tomēr šai grupai ir kopā lēmt, tāpēc tur ir psihologi, pedagogi, dažādi arī policijas pārstāvi, dažādu konfliktu risināšanu. Un ja konflikta rezultātā rodas šī nepieciešamība tiešām palīdzēt, kā jūs minējat, logus nomainīt, varbūt tas palīdzēs, tas arī daļai tiks jautājums, bet tā nebūs sociālās kaut kādas palīdzības speciālas sniegšanas grupa, kur tagad rinda būs vecāki ar iesniegumiem nomainīt man logus, grīdas, tur pabarojiet bērnus un tā tālāk, ja? Tas vienkārši sekundārā, ja tiešām ir kaut kāds konflikts ģimenē, nu vai bērnu konflikts skolā, tad tas viss, tāpēc šie cilvēki arī strādā, bet galvenais vienkārši atbilstoši kompetencija, ja, tiešām iet, nevis tā, ka tagad šī grupa nodarbosies ar citu iestāžu funkcijām, ja, bet viņai jāsadarbojas ar citām iestādēm, ja, savas kompetences ietveros. Paldies.
Jā, Ivanovas kundze.
Jā. Bet konkrēts piemērs, ko es devu, manuprāt, ir tas piemērs par starpinstitucionālu sadarbību. Respektīvi, rinda uz pašvaldības dzīvokļiem, kas ir izveidojis bērniem bāriņiem, bērni bāriņi, tā jāstāv vienu gadu laikā. Tā ir sadarbība starp dzīvokļu nodaļu, starp DZKSU, starp domes pārstāvjiem, es domāju, domes deputātiem, starp sociālo dienestu un varbūt bariņtiesu. Tas ir starp institucionāla sadarbība. Ja tā rinda joprojām pastāv un ņemot vērā, ka pašvaldība līdzekli ir izremontēt tos dzīvokļus, tas nozīmē, ka tā starp institucionāla sadarbība līdz šim nedarbojas. Varbūt Sadaķenakas kundze zina kādu citu darba grupu, kuri risināja līdz šim šo problēmu. Es tādu darba grupu meklējot neatradu.
Kāpēc darba grupa jāvīdīt ar sociālais dienestam vai strādāt darba grupas, kurām nav jāmaksā?
Kādam sociālais dienas ir konkrēts sakars ar rindu uz dzīvokļiem? Kāds?
Lūdzu, pa vienam.
Es pateicu par starp institucionālu
sadarbību. Lūdzu, pa vienam un kārtībā. Jā, es
Nu, tomēr lielajiem juristiem izstāstīšu. Bērnu tiesību aizsardzības likums ir jumta likums, Dukšinska kungs. Uz minētā normatīva akta pamata ir izdoti ministru kabineta noteikumi. Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. Minēto noteikumu 8. Punktā ir norādīts 8.1. Izskata individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem. Bērna tiesību pārkāpumiem, nevis likuma pārkāpumiem. Es to atvainojos, nu cik jūs varat bubināt šodien, jūs visu laiku pārtraucat. Nu tad paņemiet vārdu un tad debatējiet. Ir sadarbības grupa. Kurā norāda? Izskata individuālus gadījumus. Otrais. Analizē situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā. Šīs sadarbības grupa, kura tagad ir izveidota, nerunā tikai un vienīgi par gadījumiem, par bērniem likuma pārkāpējiem. Viņa runā par bērnu tiesību aizsardzību konceptu kopumā. Par visu, arī par to, ka šai sadarbības grupai ir jāvēršas tajā pašā sociālajā dienestā un jāpasaka, ka, piemēram, ir jāmaina noteikumi attiecībā uz sociālo pabalstu. Ja jautājums kaut kāds tiek regulēts no labklājības ministrijas puses normatīvā akta likuma vai ministru kabineta noteikumu ietvarā, tad lūdzu sadarbības grupa var vērsties ar bērnu tiesību jau padomi, ar lūgumu mainīt kaut kādus nostījumus, kādi ir labklājības ministrijā. Ja sadarbības grupa konstatē, ka kāda no pašvaldības iestādēm nepietiekami pilda savus funkcionālos pienākumus, piemēram, vai nepietiek budžeta līdzekļus kaut kam lai palīdzētu tam bērnam, tad arī ar tiem priekšlikumiem jānonāk. Faktiski, šī grupa, ko tagad jūs izveidojat ar šo nolikumu, un ko mēs jau pirms tam jau lūdzām izdarīt, ir koordinatoriskā funkcija. Tas ir vienīgais. Varu pa burtiem vēlreiz atkārtot tas, kas nesaprot. Tas neatņem nekādus pienākumus un funkcijas pie visām citām iestādēm, tā neatņem nekādus atbildību no Daugavpils pilsētas domes, tā nepasaka, cik lielā mērā vajag vai nevajag, piemēram, ignorēt bērnu tiesību aizsardzības jomu. Ir problēma, risinam.
Jau trešajā zinām. divas reizes debitēt.
Nu, ja īsi, nolasīt īsi sargās. Viens par
visu
Labi.
Tad lūdzu
nobalu. Es pirmo reizi gribu.
Jā, vairs plašu kungs.
Es ļoti tā pārsteigts par tādu nu, likuma nezināšanu, kad jauc koordinējušu institūciju ar pāraudzības un funkcijā, jo visu laiku runā tā, it kā bērnu tiesību aizsardzības likumā, viena un galvenā likuma prasību īstenošanai, viena un galvenā institūcija būtu šī sadarbības grupa, kur pat cilvēkam, kas pat juridi nav, nezinu, tiesvedību, tika izlesot sadarbības grupas kompetenciju, jā, nu viņš lasīt proti, jau, tā kā jautājumi ir skaidri. Ja gribas pazīmēties un pajaut gaisu, pirmie, kas cīnījās pret to, ka pārāk daudz līdzekļu tiek spiešķi ir pašvaldības dzīvokļu remontiem, tagad pārdzīvo, ka neizremontēja vienai ģimenei logus nenomainīja. Nu tāda demagogija būtu tā kā jāaptur.
Jā, kungs.
Labprāt, iebildīšu Lažklēša kungu par kungam, jā, par to pārmetumu, jā. Pa labi pakreisi tikai veikti remonti, un tā pretenzijas bija par to noformējama secību, ja, kur jūs paši vēlāk jūsu vadītāji domā labo, paspējāt labot tās kļūdes, ja, par to, kādi bija atšķirības starp defektu aktiem un tālākiem dzikesu aktiem. Ļoti žēl, ka policija ir augustā teikusi, ja, bet mēs vēl skatīsim šo jautājumu, jo manai izpratnē tur nu, ir tiešām pamats apšaubīt.
Lūdzu vēl debatis, tad balsojam Kaspar. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums ziņotājs Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Sarodu ielā 104. Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 26 no došanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi. Debatas balsojumu. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Birkineļu ielā 5 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numuru 2 kadastra numurs 0500903440 izsūles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Lūdzu jautājumi. Debatas balsojumu. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Lūdzu jautājumi. Debates. Balsojumu. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi. Debates. Balsojumu. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Lūdzu jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi, paldies, nākamais jautājums.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Lēmuma projekts paredz izmantot pirmpirkuma tiesības un pirkt no CIA Realm nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes gabala un ēkas 18. Novembrī ielā 43 un 43A par 20 000 eiro.
Jakonova kungs.
Es došu dāmai.
Jā, paldies, jā. Tātad man ir pirmais vienkārši jautājums sakiet, vai mums tagad uz visiem dokumentiem, lēmam projektiem, kas skar apmēram 20 000, būs vismaz 10 ierēģiņu paraksti. Tas man ir pārsteidza, ka uz šī dokumenta saskaitīt saskaņos ir...
30 000, kur jāliek visus.
Nē, es vienkārši ieraudzīju tādu parakstu skaitu un izdomu aktu bils, cik ierēģiņiem ir darba. Kamēr katrs izlasa ir tā, ka viens otram neuzticas vai viens otru kontrolē, kā tas iznāk, ko?
Nu, varbūt šeit tieši ir tā, ka nē, darbojās tarp institucionālā sadarbība.
Man vienkārši pārsteidza lielais parakstu skaitu.
Tā ir sadarbības starp iestādēm. Būtībā bija aizrādījums iepriekšējiem
zinātājiem. Bez rīkojuma starp institūcijas, starp departamentu sadarbība. Bet jebkurā gadījumā varbūt jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt par šo lēmuma projektu, par tā būtību, jo mēs tur redzam pirpirkuma līguma variantu, kad tas tika, šeit, kad bija jau līgums, kad, kurš 20. oktobrī tika noslēgts, un tagad doma grib izmantot savas pirpirkuma tiesības. Varbūt izstāstīt to epopēju nedaudz, tā dziļāk. Un kāda mērķim, nu mēs tā, šo ēku tagad mēs to arī izmantosim. Ja, lai arī pāriem deputātiem varbūt ir skaidrība.
Jautājums tika skatīts īpašuma komitejā, finanšu komitejā.
Nu, tie, kas komitejas locekļi, tie zina, paldies, bet tie, kas nav, lūdzu, informējiet mūs.
Vasaras periodā bija jau uzsākta procedūra šī īpašuma iegādei. Sākotnēji bija uzrakstīts tātad piedāvājums privātu, nu, kapitāla sabiedrībai, ja, par šī nekustamā īpašuma izmantošana vai arī iespēja pašvaldībai nopirkt. Ja? Bija piedāvājums pašvaldībai no, iegādāties viņu par 28 tūkstošiem. Tad pašvaldībās darbinieki aizrakstīja vēstuli, ka lūdzu samazināt uz 50% pirkuma maksu. Uz 50, jā. Nu, bija 28 piedāvājums, tad pašvaldības vēstuli bija piedāvājums samazināt summu par 50%. Bija atbildes sniegta 17. oktobrī, ka viņi piekrīt par 20 tūkstošiem piedāvāt. Un burtiski pēc nedēļas bija jau sagatavots lēmuma projekts par pirkšanu, un pēc nedēļas nekustamā īpašuma īpašnieks iesniedza iesniegumu par atteikumu no pirpirkuma tiesībām. Līdz ar to izmantojam šo te iespēju iegādāties nekustamo īpašumu no īpašnieku.
Jā, bet varbūt jūs varat arī paskaidrot par tiem pievienotajiem līgumiem. Teiksim, es saprotu, ka te notiek tas darījums no, notika tikko starp vienu privātu personu un šo kompāniju, un tagad starp kompāniju, starp sie un Daugavpils domi. Tāds ir. Tas ne,
darījums notiek, tātad nekustamais īpašums, jo te mēs redzam, nekustamā īpašuma īpašnieks pārdeva šo te īpašumu privātu personai. Un, jā.
Bet līgums jau ir sastādīts, un tagad mēs tas
paņemam. Mēs izmantojam pirpirkuma tiesības.
Jā, un viņa principā tā cena tur arī bija tie 20 tūkstoši analogi, kā privāta persona gribēja nopirkt par tiem 20 tūkstošiem.
Mēs gribējām, sanāk, jā, mēs gribējām, jau bija gatavs lēmuma projekts iesniegšanai komitejās, un tad mēs saņēmām atkal jaunu, teiksim, iesniegumu izskatīšanai.
Bet tas tas nozīmē, ka tā ēka, tātad mēs tagad nopirkt, tad, ja izmantojam pirpirkuma tiesības, tad domēj, tātad nopērk šo nekustamo īpašumu.
Tur jā, zemi un ēku, jā.
Zemi un ēku par jā. Šo summu.
Jā, īpašums reģistrēts zemes grāmatās, divas zemes grāmatas, bet ēka nepieciešama padziļinātā tehniska apsekošana, lai lemt par turpmāko ēkas izmantošanu.
Jākonā kungs.
Nu, es būšu īpaši riebīgs, atvainojies Ivona, jā. Pēc būtībā varbūt nebūtu pret šo lēmuma projektu, bet es lūdzu cienījumos kolēģus ieskatīties un uzmanīgāk izlasīt lēmuma projekta preambulu. Tur ir minēti divas autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā un gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu tā tālāk, tā tālāk. Manā izpratnē šīs divas funkcijas nu, kaut kā nesader kopā. Ja, ja, ko nopērkot šo ēku, ko mēs tad tur sanitāri labiekārtosim, tā, lai nebūtu nepārprotami, ka tā ēka tiks tādu nopirkt, un vēlāk nojauks par pāris sotekiem tūkstošiem.
Nu, te varbūt un vai.
Nesaprotiet,
ja, jo, ja man... mēs teiksim atjaunam, tad arī mēs teritoriju labiekārtojam un to vidi labiekārtojam, jo tarp gadu arī garām braucot, logi ir sasisti un var uzskatīt bez mazvai, ka tā vide
tas īpaši, nav īpaši. Īpašniekam tad jāuzdeg pienākums, lai tur būtu iekonservēts un neviens tur negūtu nekādas traumas. Kāpēc to jautājumu? Man uz doto brīdi vēl faktisko apstākļu nav, bet man ir ļoti lielas aizdomas, ka izvērtējot iepriekš pašvaldības iegādātos nekustamos īpašumus kaut kādu pašvaldības funkciju veikšanai, mēs atsevišķos gadījumos ieraudzīsim pavisam citu ainu. Tāpēc es lūgtu padomāt, varbūt kādā veidā precizēt. Ja dzīvokļu jautājumu risināšanai, tad jā. Bet nu kaut kā piešu pie labie sanitārās tīrības ielu ceļu laukumu būvniecības.
Pie tā es varbūt nokomentēšu. Pa cik tur zemes gabala ir 3000 kvadrātmetri, būs iespēja arī izbūvēt autostāvu laukumu, kā pateica Lašplešu kungs, kā arī labiekārtot minētā teritoriju, izbūvēt Bernu rotaļu laukumus un vajag sanitāriju attīrību.
Nu, tad es tā iepriekš skatoties arī gan mūsu polemiku, gan masu saziņas līdzekļos, nu, mēs atsevišķos gadījumos jau esam dezinformējuši pašvaldības iedzīvotājus, kuriem ir problēmas dzīvokļu jautājumu risināšanā, ka mēs šeit stāvam un krītam, būs mums pašvaldības dzīvojamais fonds. Nu, piekrītat?
Nepiekrītu.
Nē, nē. Es avīzes lasu. Mēs kā parasts iedzīvotājs saprastu, ka vēl mums tāda būs forša.
Varbūt avīzes raksta nepatīs. Jā, jau sniekums. Jā, papenis. Ieslēdzēs lūdzu mikrofonu.
Jā, tagad ir, jā. Tātad šobrīd pievienotais dokuments ir ēkas vizuālā apsakošana, tas ir tas, ko, teiksim, pašvaldības speciālisti var izdarīt ar saviem spēkiem. Lai saprastu, vai šo ēku ir iespējams rekonstruēt un no kopmītņu tipa dzīvokļu ēkas, kāda tā bija, izveidot, teiksim, dzīvokļus, kas atbilst mūsdienu normām, tas pirmkārt ir nepieciešama ēkas tehniskā apsakošana, un tā tad nepieciešams, teiksim, arī aprēķināt, vai šī gadījumā rekonstrukcijas izmaksas nebūs lielākas nekā jaunas ēkas būvniecība. Tāpēc es domāju ļoti pareizi, ka šeit ir ieliktas šīs abas funkcijas, jo tikai pēc tam, kad būs pilna ēkas tehniskā apsakošana, varēs saprast, kāda ir ekonomiski izdevīgākie risinājumi. Paldies.
Paldies, Kokanas kundze. Jēlesņo kundze.
Jā, tik tiešām, kolēģi, mēs, laikam, pagājušajā nedēļā nosūtījām pieprasījumu domas priekšsēdētāja vārda ar lūgumu norādīt tad visus pēdējiem gadiem sapirktos nekustamos īpašumus un cik tad naudas tajās tika guldīti vai netika guldīti. Bet jautājumā par šo situāciju ļoti vienkārši, vai ir kaut kādi aprēķini par to, ko pašvaldība plāno darīt ar šo nopirkto ēku un zemes gabalu? Tas ir viens jautājums. Nu, aprēķinu šeit nav, es viņus neredzu.
Nu, viņi būs pēc tehniskās apsakošanas.
Lūk, un otrais jautājums, vai līdzekļi, ko darīt ar šo nekustamo īpašumu, tiek plānoti nākošā gada budžetā. Jo, lai mēs tad viņu nopirktu šogad, tad, lai tad nākošā gada ir tad dzīvojamais fonds uzreiz, lai viņš nestāv.
Uz pirmo jautājumu jau iepriekš atbildēja Kokenas kundze, un uz otro es atbildēšu, ka izskatot tagad budžeta plānu, jau ir ielikta pozīcija tehniskās ekspertīzes pasūtīšana minētai ēkai.
Es atvainojos, tehniskā ekspertīze būs mēnesis. Ko tālāk darīt? Viņa gadu stāvēs gaidīs 2019. Gada budžetu?
Nu, man ir šaubas, ka pa vienu mēnesi var uztaisīt kvalitātu ekspertīzi. Nu, tas ir pirmkārt, otrkārt pašvaldība nevar. Kamēr šī ēka nepieder pašvaldībai vai kādu oficiālo tehnisko ekspertīzi, uz kā pamata turpmāk mēs varēsim arī pateikt provizoriskas izmaksas un indikatīvas tāmas.
Tad man ir pri Latvā kungam šajā situācijā nākošais jautājums. Kāds būs starplaika pārāvuma periods starp to brīdi, kad jūs vispār izdomāsiet, ko jūs tur gribat darīt? Un to brīdi, kad jūs sāksiet realizēt šo projektu.
Provizoriski, ja mēs pasūtīsim tehnisko ekspertīzi pēc budžeta pieņemšanas un turpmāk uz tā pamatā pasūtīsim tehnisko dokumentāciju, vai nebūt šajā, pat cik tas ēka pieder pie trešās grupas, būs nepieciešams pasūtīt būvprojektu, tai saizņēm kaut kur provizoriski 10-12 mēnesi. Līdz ar to, uz to dokumentāciju var aiziet kaut kur pēc laika viens gads. Tāpēc arī varbūt nākamajā 9. Gada budžeta plāna varētu arī būt zināmā provizoriskas izmaksas minētajā. Jā, lūdzu.
Funds kundze, man bija komiteja jautājums, kāds ir nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma apmērs par šo ēku, ko maksā īpašnieks? Un vai nav parādu tieši nodokļu?
Parādu nav, viss nomaksāts. Nodokļa aprēķins ir no kadastrālās vērtības 1,5% apmērā. Vērtība tad diezgan ir liela, 310 tūkstoši eiro par ēku un par zemi 37 tūkstoši. Tad 347 tūkstoši ir 1,5% šis necerus kāds.
Cik tā kopā? Man šo matemātiku.
Lūdzu, vēl jautājumu?
Man jautājums.
Jā, gribu sūkāt.
Mēs runā, kokienas kundze pareizi minēja, vai liederīgi būs nojaukt šo ēku, nu, tad izmaksas nav vēl pagaidām, ja? Man jautājums tāds. Mūsu speciālisti, apsekojot šo ēku, var droši pateikt, ka pēc šī izvērtējuma šo ēku nevajadzēs nojaukt?
Diemžēl ne.
Kādā viņa stāvoklī pašlaik, vai vispār tur drīkstēs veikt remontdarbus vai pārplānošanas darbus pēc jau būvprojekta izstrādes?
Pirmkārt, tehniskās ekspertīzes veikšana ir nepieciešams attiecīgas jomas sertifikāts, tas pirmkārt. Otrkārt, lai saprastu uzdu kārtību, lai saprastu Jankovskas kundze. Lai saprastu pilnīgu to konstruktīvo elementu stāvokli, ir nepieciešams veikt detalizētu un specifisku pārbaudi uz dažādām konstruktīviem elementiem. Līdz ar to mūsu speciālisti nevar arī veikt šos darbus. Vēl jautājumi?
Ja drīkst vienu komentāru.
Jā, kāpēc.
Man liekas, ka mēs visu šo ēku zinām, jā? Tā ir tā ēka. Un tāpēc es domāju, ka šis ir tas gadījums tāpatās kā Saules ielā 2, ka ja šī ēka netiks iegādāta, tad viņu tā vieta kopumā degradēsies. Ja? Tāpēc šeit arī ir izcinājums, ja ēka tiek nojaukta un atbrīvots brīvs zemesgabals, arī tas ir izcinājums pozitīvs, kurš nāk pilsētai par labu.
No.
Nu, to mēs arī izvērtēsim.
Vai ekonomiski tas ir efektīvi?
No tehniskās apsakošanas tas izriet.
Jā, Jankovskas kundze.
Jā, bet man ir jautājums. Tomēr, ja bija kundze, kura bija gatava pirkt šo zemes gabalu un ēku, vai viņa nebija nodefinējusi, kādiem mērķiem viņa to gribēja iegādāties? Nu tā, starp citu. Jo, ja cilvēks gribēja nopirkt, tā tad... Nē, nu kaut ko viņi tur gribēja darīt vai sakārtot, vai viņai gribējās to skatīties kā uz kādu iepriekšējo laiku vraku. Kaut kādam mērķim taču cilvēks to gribēja sev pirkt. Varbūt viņi tur gribēja uzbūvēt kaut ko fantastisku.
Likumdošana nosaka, normatīvi akti nosaka, jā, ka faktiski ir iesniegts iesniegums un mums ir jāizskata. Vai nu mēs 5 dienu laikā rakstām... atteikumu no pirmpirkuma tiesību izmantošanas vai arī 21 dienu laikā šo īpašumu, pieņemam lēmumu par īpašumu pārņemšanu.
Lūdzu vēl jautājumi, debatas, balsojumi, kas par, kas pret, kas saturas, 4 atturējies. Pārējiem pie nākamā jautājuma.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējumā dzīvojamās telpas status noteikšanu.
Lūdzu jautājumi, debates.
Jā, jautājums, sakiet, iepriekšējā domas lēmumā bija 8 šāda veida dzīvokļu, tagad arī piedāvā tādu
pašu kaitu. Jau kopā būs 34.
Jā, un tas, kas tāda sagadīšanās vai tāda proporcija?
Nē, nav nekādas proporcijas.
Un sakiet, un pēc kāda principa tieši šajās adresēs tika izvēlēts, tāpēc, ka tie bija atbrīvojušies dzīvokļi?
Divi jauni dzīvokļi, kuri ar punktiem 1.27, 1.28, tie ir jauni dzīvokļi un pārējie dzīvokļi, kuros pašlaik speciālisti dzīvo un kuriem nu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem faktiski ir jānosaka šīs status ar domas lēmumu.
Un sakiet, un viņi jau visi ir pieprasīti vai, teiksim, jau paredzēti?
No 29. Līdz 34. Viņi ir aizņemti un tiks skatīts jautājums par šī teiksim, īres līguma termiņa pagarināšanu vai arī atteikumu.
Un kā ir paredzēts arī perspektīvā, vai jūs plānojat, ka šādu dzīvokļu, šādu statusu skaits arī palielināsies?
Protams.
Tas vienkārši ir tā kā viens no, kā, no lēmumiem.
Lūdzu jautājumu vēl debatas balsojumu, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Nākamais jautājums.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 037 0071 Lakstīga Lielas 14. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Lūdzu jautājumi, debatas, balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Nākamais jautājums.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 037 0073 Sēņu ielas 20. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Lūdzu jautājumi, debatas, balsojam, kas par? Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 018 0012 Lielās ielas 268 A rajonā Daugavpilī pārdošana.
Lūdzu jautājumi, debatas, balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Par nākamo jautājumu ziņos Pupiņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par lokālu plānojumu zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 0500-36-009 ražošanas objektu Ambūs teritorijas izveidēja Vaņu ielā 30 rajonā Daugavpilī izstrādes uzsākšanu.
Uz jautājumi.
Jūs varēja pastāstīt.
Jā,
lēmumu projekts jau.
Jā,
Jā, tad es pastāstīšu. Šo lēmumu projektu tiek uzsākts lokāplānojums plānotās izmantošanas grozīšanai zaļai teritorija uz ražošanas apbūves teritoriju. Jo ir uzņēmēja iesniegums, kurš vēlas paplašināt savu ražošanu šajā te pieguļošajā teritorijā. Šis te uzņēmējs arī apmaksā šīta lokāplānojuma izstrādi.
Jā, un sakiet, un teiksim, kādu ietekmi tas var radīt uz pilsētas vidi un, teiksim, uz infrastruktūru, vai tas neradīs kaut kādas nērtības citiem pilsētas uzņēmumiem un arī iedzīvotājiem?
Viennozīmīgi nē, jo šis zemes gabals atrodas teritorijā, kur apkārt ir ražošanas objektu apbūves teritorijas.
Lūdzu, vēl jautājumi. Jākonu jautājums.
Nu, man šī gadījumā mazliet atmiņa zuda, varbūt attīstības departamenta nav, bet vai šī teritorija ir kaut kur iekļauta mums kā rūpnieciskā?
Bet teritorijas plānojumi tur ir zaļā teritorija, līdz ar to mēs mainam uz ražošanas abūves teritoriju, bet tāda kā, varbūt jūs domājat motoru, ar motoru ielas teritoriju varbūt jūs
iegaut. Nē, šito.
Šo te konkrēti
es nemāju. Tad mainās un...
Jā, tur ir intergas ierosinātājs, un pēc tam viņi plāno šo te, viņi pat nav īpašnieki, viņi plāno pēc tam iegādāties vai nu nomāt. Kā lūdzu? Nē, viņiem pagaidām nav nomas.
Kāpēc šo jautājumu uzdodu? Tieši šis uzņēmums griezās kādu laiku atpakaļ ar jautājumu, ja, viņi gribē iekļauties tenīs degradētajās rūpnieciskās teritorijas ar mērķi iesaistīties Eiropas struktūru fondu, teiksim, kaut kādos jautājumos. Ja. Un viņam ļoti būtisks jautājums bija, varbūt ne tieši viņiem, jo tur ar gāzi saistītajiem, diemžēl, nevar izbūvēt dzelzceļa to vetku, ja, bet... Viņi, kā uzņēmēji, bija papētījuši apkārt un runājuši ar apkārt esošajiem uzņēmējiem, ja, un viņam viens no tādiem aktuālākiem jautājumiem bija tur nodrošināt dzelzceļa pievadu. Nu, tur mazliet savādāk viņi grib.
Viņi arī, mēs skatījām šo te jautājumu pilsētbūvniecības un vides komisijā, kā arī attīstības komitejā, bet, kad skatījām pilsētbūvniecības un vides komisijā, paralēli skatījām jautājumu par to, kad viņi šos te pievedceļus vēlas, bet pa savu zemeskabu būvot. Tāpēc viņam arī daļēja šis te zemeskabals ir nepieciešams.
Uz vēl jautājumu. Debatas, balsojumu, kas par? Vienvalsīgi, paldies. Nākamais jautājums par sportistu apbalvošanu, ar paprieces pārdomu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par sportisto apbalvošanu un apropriācijas pārdali. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Lūdzu jautājumi. Debates balsojumu, kas par?
Paldies.
Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to domas sadarbība. Paldies.